Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ փետրվարի 2-ն է, ավարտվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Գերմանիա կատարած այցելությունը, գնահատականներ տեսակետներ արձագանք մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանի մեկնաբանություններին, հավաք ազգային ժողովում ինչ օրակարգով, քաղաքականությունը ներսից քննարկումներ, հարկային նոր օրենսգրքի թեմայով սոցիալական թեմաներ մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Հունվարի 27-ից փետրվարի 2-ը Արցախի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1300 կրակոց։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ իր երկիրը դադարեցնում է մասնակցությունը փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների պայմանագրին, այն բանից հետո, երբ նախորդին այդ քայլին է դիմել Միացյալ Նահանգները։ Պուտինը այսօր հանդիպել է արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Լավրովին և Սերգեյ Շոյգուին։ «Մենք կդիմենք համարժեք պատասխանի», մեր ամերիկացի գործընկերները հայտնել են պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից հրաժարվելու մասին։ «Մենք նույնականենք և կհրաժարվենք մեր պարտավորություններից», ասել է Պուտինը։ Նա արտգործ նախարարին կարգադրել է ամերիկյան կողմի հետ զինաթափման շուրջ նոր բանակցություններ այլևս չվարել, իսկ պաշտպանության նախարարին հրամայել է արագացնել նոր, այդ թվում գերձայնային տեսակի հրթիռներ ստեղծելու աշխատանքը։ Միաժամանակ Պուտինն ասել է, թե Ռուսաստանը չպետք է ներքաշվի սպառազինությունների ծախսատար մրցավազքի մեջ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտնել է, որ փետրվարի 6-ին Հյուսիսատլանտյան դաշինքը անդամակցության արձանագրություն է կնքելու Մակեդոնիայի հետ։ Դա Մակեդոնիայի համար կարևոր քայլ է ՆԱՏՕ-ի 30-րդ անդամը դառնալու ճանապարհին։ «Փետրվարի 6-ին մենք պատմություն ենք կերտելու, դաշինքը անդամակցության արձանագրություն է ստորագրելու Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետության հետ», այսօր Ստոլտենբերգը գրել է Թվիտերի իր էջում։ Այդ հնարավորությունը իհայտ է եկել այն բանից հետո, երբ Մակեդոնիան և Հունաստանը հաստատել են համաձայնությունը, ըստ որի Մակեդոնիան հետայիսուի պաշտոնը կանվանվի Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն։ 1991 թվականից ի վեր Հունաստանը արգելափակել է Մակեդոնիայի ինտեգրումը արևմտյան կառույցներին, պահանջելով, որ Սկոպիեն նախ փոխի երկրի անունը, քանի որ Հունաստանում կա Մակեդոնիա անվամբ երկրամաս, աթեն կպնդել է, որ նույն անվամբ պետություն կոչելը հանդիսանում է տարածքային պահանջ Հունաստանին։ ՆԱՏՕ-ի անդամ 29 երկրները պետք է վավերացնեն Մակեդոնիայի անդամակցության արձանագրությունը։ Երբ այդ գործընթացը ավարտվի, Մակեդոնիան կդառնա ՆԱՏՕ-ի լիիրավ անդամ, հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ Եվ Հունաստանի, և Մակեդոնիայի որոշ քաղաքական շրջանակներ դատապարտել են Աթենքի և Սկոպիայի համաձայնությունը։ Հույն ազգայնական լիդերների պնդմամբ Մակեդոնիայի նոր անունը միևնույն է կարող է դիտվել որպես տարածքային ոտնձգություն, իսկ մակեդոնացի ազգայնականների համոզմամբ երկրի անվան փոփոխությունը նշանակում է ազգային ինքնության ուրացում։ Իրանի պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ զինված ուժերը հաջողությամբ փորձարկել են նոր թևավոր հրթիռ, որի հեռահարությունը 1350 կիլոմետր է։ Փորձարկումը հաջողությամբ է պսակվել Հովեիզե հրթիռը, անցել է 1200 կիլոմետր և խոցել ուսումնական թիրախը, Թեհրանի հեռուստատեսությամբ հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարար Ամիր Հաթամին։ Նրա փոխանցմամբ հրթիռը ամբողջությամբ արտադրվել է Իրանում առանց օտար երկրացիների օգնության։ Այս օրերին Իրանում նշում են մահմեդական հեղափոխության հաղթանակի 40-ամյակը։ Հայտարարելով 2015 թվականին Իրանի հետ գերտերությունների կնքած միջուկային պայմանագրից դուրս գալու և պատժամիջոցները վերականգնելու մասին Միացյալ Նահանգները իշարս այլ հանգամանքների, նշել է, որ այդ փաստաթուղթը չի կանխել Իրանում նոր հրթիռներ ստեղծելու հնարավորությունը։ Դրանք, ըստ Վաշինգտոնի, կարող են ուղակի հարվածի տակ պահել Իսրայելը։ 2015 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է թիվ 31 բանաձևը, որը արգելում է Իրանին 8 տարվա ընթացքում մշակել և արտադրել միջուկային մարտագլխի կրելու կարողությամբ հրթիռներ։ Թեհրանը պնդում է, որ իր հրթիռները միջուկային զենք կրելու հնարավորություն չունեն։ Կաբո Վերդեյում ոստիկանությունը ձերբակալել է նավահանգստում խարիսխ գցած ռուսական նավի 11 նավաստիների և արգրավել է 9.5 տոննա կոկային։ Դա թմրանյութի ամենամեծ խմբականակն է, որը երբևէ հայտնաբերել են Կաբո Վերդեի իրավապահները։ Կաբո Վերդեն Աֆրիկայի մայրցամաքից մոտ 600 կիլոմետր արևմուտք Ատլանտյան օվկիանոսում գտնվող մի շարք կղզիներից կազմված պետություն է, որտեղ բնակվում է մոտ 500,000 մարդ։ Կաբո Վերդեն տարիներ շարունակ ծանր պայքար է մղում տարատեսակ թմրամիջոցներ մաքսանենք ճանապարհով փոխադրող և կղզիներում կանգ առնող հանցավոր խմբերի դեմ։ Այսօր Փարիզում նորից բողոքի երթ են անցկացրել դեղին բաճկոնավորները։ Ֆրանսիայում 12 շաբաթ շարունակ հակակառավարական ցույցեր են, այսօր բողոքի ոչ լայնածավալ ակցիաներ են եղել նաև Ֆրանսիայի այլ քաղաքներում։ Դեղին բաճկոնավորները շարունակում են բողոքի միջոցառումները, թեպետ նկատելի է դառնում շարժման որոշակի թուլացում, որին զուգահեռ աճում է նախագահ Էմանուել Մակրոնի աջակիցների թիվը։ Այսօր Ֆրանսիայի քաղաքներում տեղակայվել է 80,000 ոստիկան, նրանցից 5,000-ը մայրաքաղաք Փարիզում։ Ռուսաստանում Սարատովի շրջանում գտնվող թիվ 7 կալանավայրում 3 տեղի են ունեցել զանգվածային անկարգություններ, որոնց մասնակից են դարձել մի քանի 100 կալանավորներ։ Իրավիճակը սրվել այն բանից հետո, երբ կալանավայրի ոստիկանները ծեսկրտուքի մեջ ներքաշված մի քանի կալանավորներից պահանջել են անհապաղ ցրվել։ Վերջիններս չեն ենթարկվել իրավապահների պահանջին, ինչը հանգեցրել է զանգվածային անկարգությունների։ Սարատովի շրջանի թիվ 7 կալանավայրում պատիժը կրում է մոտ 800 մարդ, մեծ մասը ծանր հանցագործությունների համար։ Ըստ կալանավայրի պաշտոնյաների, այսօր իրավիճակը կայուն է, տուժածների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ ՖԻՖԱ-ի վարկանիշով աշխարհում ընդամենը 93-րդ տեղը զբաղեցնող Կատարի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 Աբու Դաբիում ասիական գավաթի եզրափակիչում 3-1 հաշվով սենսացիոն հաղթանակ է տարել ՖԻՖԱ-ի վարկանիշով աշխարհի 50-րդ թիմը համարվող Ճապոնիայի ընտրանու նկատմամբ։ Կատարը երեկվա հաղթանակով վաստակել է ՖԻՖԱ-ի կոնֆեդերացիաների գավաթի 2021 թվականի մրցաշարին մասնակցելու իրավունք։ Կատարը այսօր լավագույն թիմն է, հայտարարել է հավաքականի դարպասապահ Սահատ Ալ-Շիիբը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Ավարտվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Գերմանիա կատարած այցը։ Եվրամիության քաղաքական տնտեսական շոկեքարշը համարվող այդ երկրում վարչապետը հանդիպել է կանցլեր Անգելա Մերկելին, նախագահին, գործարարներին, գիտնականներին և իհարկե այնտեղ բնակվող հայրենակիցներին։ Փաշինյանը գովեստով է մեկնաբանել այցը։ Գերմանիայում վարչապետը խոսել է տարբեր խնդիրների մասին՝ երկու երկրների համագործակցությունը, ապրիլյան հեղափոխությունը, Ղարաբաղը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն ավարտվել է 3 ուշ երեկոյան Գերմանիայի տնտեսական համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմամբ։ Գերմանիայի տնտեսության արևելյան հանձնաժողով, արևելյան Եվրոպա միության գործադիր տնօրեն Միխայել Հարմսը կառավարության պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ ասել է. «Մեջբերեմ, Հայաստանի հետ կապված մեր օրակարգը շատ հավակնոտ է, ապրիլին մենք մեծ տնտեսական պատվիրակությամբ գալու ենք Հայաստան, ստորագրեցինք մտադրությունների մասին հուշ Շագիր, որը հենց վերաբերում է Հայաստանի առաջնահերթություններից մեկին՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին։ Հայաստանը նաև շատ հետաքրքիր օրինակ է տնտեսական առումով, որպես երկիր, որը միաժամանակ ինտեգրվում է և Եվրոպական միությանը, և Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Դա բարձրացնում է Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը։
Պատվիրակության ազգով կարող ենք Հայաստան դիվան հորչապես մենք հաջողություն ենք ցանկանում։
Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հանդիպմանը ներկայացնելով Հայաստանի տնտեսական օրակարգը ասել է. «Մեջբերեմ, մեր առաջիկա օրակարգի կարևոր հատվածը հենց տնտեսությանն է վերաբերում, որովհետև քաղաքական փոփոխությունները տնտեսական փոփոխությունների հնարավորություններ են ստեղծել. Մենք ցանկանում ենք Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքում լուրջ փոփոխություններ անել. Նախատեսում ենք հանքարդյունաբերության ոլորտում մեր չափանիշները բարձրացնել և տնտեսության կառուցվածքում լոկոմոտիվ դարձնել տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաները»։ Մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումներ է ունեցել Գերմանիայի բարձրագույն ղեկավարներին ղեկավարության նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի, Բունդեսթագի նախագահ Վոլֆգանգ Շոյբլեի եւ կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Վերջինիս հետ հանդիպումից հետո Փաշինյանն ասել էր, քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում առանձնահատուկ կարևորություն է ստացել տնտեսական համագործակցության թեման։ Վարչապետը նշել էր, որ խոսել են նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներից, խոսել են նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ, եւ այս արձանագրումը նույնպես այդ համատեքստում արվել է, որ պետք է լինի գործընթացը երկկողմանի եւ չի կարող այդ գործընթացը տեղի ունենալ միակողմանիության տրամաբանության մեջ, ասել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ էության վարչապետն արձանագրել է, որ այս պահին գոնե ինքը բավարարված է Անգելա Մերկելի հետ քննարկումների արդյունքներից, բանակցությունների արդյունքներից եւ Հայաստանի եւ Գերմանիայի հարաբերությունների հետագա զարգացման համար ոչ միայն խոչընդոտներ չկան, այլև կարծես թե կա փոխադարձ հետաքրքրություն այդ հարաբերությունների նոր ազդակ, նոր ուժ, նոր թափ հաղորդել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Գերմանիա բավականին տպավորիչ եւ ներկայացուցչական էր։ Հայ-գերմանական հարաբերությունների ներկայիս փուլն այսպիսով ստանում է ուշագրավ դրսևորում։ Ազատության հետ զրույցում ընդգծեց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Չմոռանանք, որ դեկտեմբերի 9-ի խորհրդանի արտահերտ ընտրություններից հետո Գերմանիայի կանցլերը առաջիններից էր, եթե ոչ առաջինը, որ շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին ընտրության հաղթանակի առիթով եւ ցանկություն հայտնեց, հույս հայտնեց, որ մոտ ապագայում կլինի հանդիպում։ Եվ եթե այս հանգամանքը համադրենք նաեւ այն ֆոնին, որ դեկտեմբերի 9-ից հետո Եվրասիական տնտեսական միության հաշտ գործընկերներից կամ այսպես ասած դաշնակիցներից որևէ մեկը Հայաստանին շնորհավորեց, հետո արդեն մի քանի շաբաթան շնորհավորեցին Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ապա այստեղ հայ-գերմանական հարաբերության ներկայիս այս փուլը իսկապես ստանում է առանձնահատուկ եւ ուշագրավ դրսեւորում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական փոփոխություններին, այսինքն տնտեսական արդյունքներին, դրանք սովորաբար իհարկե շատ արագ տեղի չեն ունենում, բայց նաեւ միաժամանակ շատ կարեւոր է, որպեսզի հնարավորինս արագ փորձարվի առարկայացնել այս հարաբերությունը նաև տնտեսական դաշտում։
Քաղաքական մեկնաբանը կարևորեց Փաշինյանի հայտարարությունները Ղարաբաղի հարցի շուրջ, այս մասին Փաշինյանը Քյոլնում խոսել էր հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։
Արցախի խնդրի, Արցախի հարցի վերաբերյալ Փաշինյանը գերմանական այցի այդ դրվագում արեց բավական նշանակալի եւ խորքային նույնիսկ նշանակություն ունեցող հայտարարություններ, որոնք կարող են էական նշաններ պարունակել Հայաստանում հարցի վերաբերյալ պատկերացում։
Ոչ միայն Հայաստանի համար է կարևոր Գերմանիայի հետ հարաբերությունների զարգացումը, այլև հակառակը։
Հայաստանը ռեգիոնալ առանցքային դերակատարում ունեցող պետություն է եւ Եվրամիության առաջատար համաշխարհային առաջատար երկրներից մեկը, Գերմանիան ռեգիոնալ քաղաքականության համատեքստում եւս ունի Հայաստանի հետ լավ հարաբերության անհրաժեշտ։
Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հարցի շուրջ Գերմանիայում եւ վարչապետ Փաշինյանի եւ Անգելա Մերկելի հնչեցրած հայտարարություններին, ասաց. Պետք է ակնկալել բանակցային գործընթացի ակտիվացում։
Գերմանիա որպես Եվրամիության ընդգծված առաջատար փաստորեն իր աջակցությունն է հայտնում Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը եւ դրական է գնահատում պեսամենեն դեպս ընկալվեց Հայաստանի նոր իշխանությունների դիրքորոշումը եւ կարեւոր եմ համարում կոչը ուղղված հակամարտության կողմերին, որ ավելի արագ ասել գործընթացի եւ խոսքից ասել գործի, դա նույնպես կարեւոր ուղի է, որը կարծում եմ, որի առաջին հասցեատերը այնուամենայնիվ Ադրբեջան։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ակնկալել բանակցային գործընթացի ակտիվացում եւ հատկապես ակտիվացում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելու հարցում, որովհետեւ դա միշտ օրակարգում եղել է, համանախագահները միշտ ասել են, որ ինչ որ փուլում պիտի Լեռնային Ղարաբաղը նույնպես մասնակցի բանակցություններին, կարծում եմ դա ուղղեր ձեր այդ գործընթացը արագացնելու։
Քաղաքագետը կարծում է, վարչապետ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Եվրամիության առանցքային երկիր Գերմանիա կարող է արագացնել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացումը։ 2018 թվականի օգոստոսի վերջին Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել էր պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Անգելա Մերկելի գլխավորած պատվիրակությանը։ Դա Գերմանիայի կանցլերի առաջին այցն էր Հայաստան եւ գնահատվել էր որպես պատմական։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները վիճարկում են նրա կալանքը երկարաձգելու առաջին ացանի դատարանի հունվարի 18-ի որոշումը։ Ըստ փաստաբանների 0038 հրամանը միանգամայն օրինական էր։ Նախագահին այդ հրամանի մասին չեն զեկուցել։ Բանակը չի մասնակցել 2008-ի հետընտրական բախումներին, իսկ ընդհանրապես պարոն Քոչարյանի միակ նպատակն էր հեռու պահել զինված ուժերը քաղաքական գործընթացներից։ Հայազգային կոնգրեսը մերժում է նման մոտեցումը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բոլոր հնարավոր փաստերն ու իրողությունները ապացուցում են, որ բանակը 2008-ի արյունալի իրադարձությունների ներգրավել է մարտի 1-ի գործով սամնադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի ուղիղ հրամանով։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական ծառայության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանն է հակադարձում Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանին։
Այն իրողությունները, որ հետագայում եղել են, կամ ինչպես Քոչարյանի պաշտոնավարման ավարտը, ակնհայտ ցույց է տալիս մի բան, որ բանակի ներգրավումը և բանակը քաղաքական գործընթացների ակտիվ մասնակցությունը կատարվել է Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանով։
Նախորդային վերաքնիչ քրեական դատարանում դրմփակ նիստում Ռոբերտ Քոչարյանը ելույթ է ունեցել մարտի 1-ի և նախորդող օրերի իրադարձությունների մասին։ Լրագրողներին փոխանցել է նրա պաշտպան Հայկ Ալումյանը։ Ըստ պաշտպանի Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է, ինչպես պաշտպանության նախարարի ցանկացած հրաման, այնպես էլ 0038 հրամանը ոչ իր, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ երբևիցե չեն ուղարկվել նախագահական, որ նախագահը դրան ծանոթանա կամ իր հավանությունը տա։ Արմեն Խաչատրյանը բացառում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղյակ չի եղել 0038 հրամանի մասին։
Հերթական սուտն է, որովհետև չի կարող զինված ուժերը պաշտպանական շրջաններից, սահմանից զինված ուժերը տեղակայում փոխեն դեպի մայրաքաղաք և դրանից տեղյակ չլինի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Չէ՞ որ այդ հրամանով սահմանվել են պաշտոններ, նախ սահմանվել է, ասենք, հակասահմանադրական Երևանի կայազորը, որը չկա այս սահմանադրության, որևէ կամ պաշտպանության մասին օրենքով, չկա Երևանի կայազոր հաստատություն։ Սա արդեն բանակում կառուցվածքային փոփոխություն է։ Չէր կարող գերագույն գլխավոր հրամանատարը տեղյակ չլինել, որ կազմավորվում է Երևանի կայազոր, որի տակ դրվում են այդ հրամանով նշված զորամեավորումների շտաբներ, հրամանատարներ, անձնակազմ եւ այլ։
Պաշտպանը փոխանցել է նաեւ, թե Քոչարյանն ասել է տեղեկատվություններ ստանում բանակում աշխատանքներ են տարվում, որ զինվորականները, պաշտպանության փոխնախարարներ Գագիկ Մելքոնյանը եւ Մանվել Գրիգորյանը, որը նաեւ երկրապահ կամավորական միության ղեկավարներ, միանան ցուցարարներին, ինչպես նաեւ երկրապահ կամավորականները։ Այդ իրավիճակում ցույցում է տվել պաշտպանության նախարարին, որ ապահովի բանակի չեզոքությունը եւ բանակը չներգրավի այդ գործընթացներում։ Արմեն Խաչատրյանի խոսքով, եթե դիմության կողմից քաղաքական գործընթացներում բանակը ներգրավելու կասկածներ անգամ լինեին, ապա 2008-ին այս մեղադրանքներով քրեական գործերի պակաս չէր լինի։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին հարուցված քրեական գործով իրենց կողմից իրենց օպերատիվ աշխատողներն են, իրենց քննիչներն են, իրենց դատախազներն են, ընդդիմության առաջնորդներից որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջացել այդպիսի բովանդակությամբ, անգամ որևէ խոսք չի եղել դրա մասին։ Պատկերացրեք, եթե լինեին այդպիսի գործողություններ, ինչպիսի մեղադրանքներ կառաջադրվեին այն ժամանակ։ Ընդամենը Մանվել Գրիգորյանը և Գագիկ Մելքոնյանը հայտարարել են, որ բանակցում են պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի հետ, որպիսի բանակը չներգրավի։ Շատ կարևոր արտահայտություն կար այդ խոստում։ Նրանք իրենց հայտարարում էին ազատության հրապարակում կանգնած ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։
Ինչ վերաբերում է բանակի չեզոքությունը պահպանելու Ռոբերտ Քոչարյանի պնդումներին, հականդամը հիշեցնում է.
Ակնհայտ ստեր է, ասեմ թե ինչը։ Առաջինը, Ռոբերտ Քոչարյանը արտակարգ դրության հրամանագրով ամսի 1-ին, արդեն իր հրամանագրով բանակը ներգրավել է քաղաքական գործընթացին, որի սահմանադրական իրավասությունները չի ունեցել։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ, թեպետ այսօր շաբաթը վարչապետը խորհրդարանում հանդիպել է իր քաղաքական դաշնակիցներին, գործադիր և օրենսդիր իշխանության առանձին ներկայացուցիչներին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ազգային ժողովում այսօր անցկացված 4-ժամյա դրընփակ նիստից հետո պատգամավորները քչախոսեին լրագրողներին հետաքրքրող գլխավոր հարցներ. Ինչ հրատապորակարգով էր Գերմանիայից վերադառնալուց մեկ օր անց գործադիրի ղեկավարը կառավարության առանձին անդամներին, մարզպետներին ու պատգամավորներին խորհրդարանում քննարկման հրավիրել։ Իմ քայլը Դաշինքի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը միայն պատասխանեց հարցերին, բայց ոչ մանրամասն։
Գերմանիայի այցից հետո ուզում էինք վերջին այցելությունների հետ կապված այդ համատեքստում նույնպես, քանի որ շատ տարբեր հրապարակումներ են տրվում, որպեսզի նաև ավելի մանրամասն քննարկենք այդ հարցերը։ Դրա համար այսօր շատ տարբեր հարցեր ենք քննարկել, տարբեր թեմաներ, նաև եղել են առանձին թեմաներ ենպես եղել։
Աղմկահարույց պարգևավճարների հարցն էլ է քննարկման օրակարգում եղել։ Մակունցը կրկնեց Վարչապետ Փաշինյանի հայտնած տեղեկությունը, թե միլիոներով պարգևավճար ստացած պետ եկամուտների կոմիտեում այս տարի չափը կվերանայվի։
Որ ինչպես Վարչապետ արդեն հայտարարել է, եւ այս հանդիպման ժամանակ նույնպես նա նշեց, ընդգծեց այդ հանգամանքը, որ պետ եկամուտների կոմիտեի պարգևավճարների ընդհանուր բյուջեն ուղիղ կեսով, 50%-ով կրճատվել է 2015 թվականի համար։ Այսօր սա արդեն կարևոր քայլ է, կարծում եմ, այսինքն այս խմորումները, քննարկումները, խնդրի բարձրաձայնումը արդեն իսկ արձագանք ստացել է եւ լուծումներ ստանում։
Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների հարցն էլ չեն շրջանցել, բայց մանրամասներ չհայտնեց։ Իշխանական խմբակցության ղեկավարը նշեց, որ գործադիրի եւ օրենսդիրի այս ձևաչափով աշխատանքը օրինաչափ է լինելու, ոչ աշխատանքային օրերին հանդիպումները նույնպես։
Ինչ վերաբերում է շաբաթորով աշխատելուն, ուղղակի ձեզ ասեմ, վստահ եմ տեղյակեք, որ 2018 թվականի մայիսից չկա, այսպես ասած, մեզ համար ոչ աշխատանքային օր, եթե կարիք կա աշխատելու շաբաթ կամ կիրակի օրերին, ապա աշխատում ենք նաև ոչ աշխատանքային օրերին։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Քաղաքականությունը ներսից։ Սարգիս Արությունյանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման մասնակիցները անդրադառնում են հարկային խնդիրներին։
Ողջույն, կառավարությունը առաջարկել է հարկային նոր օրենսգիրք, որը, ինչպես պնդում է վարչապետը, պետք է խրախուսի աշխատանքը, ոչ աղքատությունը։ Անցած տարվա նոյեմբերին ֆինանսների նախարարությունը ներկայացրեց նախագծի առաջին տարբերակը, այնուհետև այս տարի հունվարի 23-ին հանրային քննարկման դրվեց երկրորդ տարբերակը։ Այսօր քննարկելու ենք հարկային նոր օրենսգիրքը։ Կառավարության այս նոր նախաձեռնություն այսօր քննարկելու են Արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանի, քաղաքացի հարկատու բիզնես իրավապաշտպան կազմակերպություն, հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Էդուարդ Բադալյանի և հարկ վճարողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Փայլակ Թադևոսյանի հետ։ Հատուկ ուզում եմ նշել, որ այս նախագիծը մշակող մարմնից, ֆինանսների նախարարությունից, որևէցե մեկը չցանկացավ, չկարողացան գալ այսօր քննարկման։ Պարոն Թադևոսյան, դե քանի որ պարոն Ջանջուղազյանի, Ատոմ Ջանջուղազյանի գլխավորած կառույցից ֆինանսների նախարարությունից որևիցե մեկը չկարողացավ այսօր գալ քննարկման եւ ներկայացնել հանրությանը, թե ինչ փոփոխություններ են արել հարկային օրենսգրքում։ Կարո՞ղ եք դուք հակիրճ նշել այն հիմնական փոփոխությունները, որ Հայաստանի կառավարությունը նպատակ ունի անել եւ ներկայացրել է նախագիծ։
Ճիշտ ասած, իմ համար մի քիչ տարօրինակ է, որ կառավարության փոխարեն ես պետք է ներկայացնեմ այն փոփոխությունները, որ իրանք են առաջարկել, բայց այնուամենայնիվ մի քանի բաներ փորձեմ ներկայացնել։ Դա առաջինը վերաբերում է շրջանության շեմը թողնել այն չափը, որը որ կար 18 թվականին, այսինքն շրջանության հարկ վճարողների համար նախատեսված 115
դա մնում է նույն,
այդ այս նախաձեռնությամբ թողնում է նույնը։ Մյուս փոփոխությունը վերաբերում է եկամտային հարկի միասնական դրույքաչափ սահմանելու։
Հիմա ինչպես է 150
հիմա սանդրակը հետևյալն է 23, 28 և 36 դրույքաչափեր են սահմանված,
այսինքն 150 հազարից մինչև 500,000 28% եկամտահարկ են տալիս,
28 կես միլիոն չէ,
1
մինչև
2 միլիոն
28% են վճարում,
2 միլիոնից ավելի 36 միլիոն,
տարբերության մասի 36% եւ մինչև 150 հազար շեմ ունեցողները վճարում են 23%։ Այս նոր նախաձեռնությամբ կամ առաջարկությամբ նախատեսվում միասնական դրույքաչափ սահմանել 23% և միաժամանակ այս տարիների նախատեսվում է այդ չափը նվազեցնել, և եկամտային հարկի դրույքաչափը նվազեցնել մինչև 20%, իսկ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում նախատեսվում է նաև շահութակի դրույքաչափը։
Սեպտեմբերից բոլորը վճարելու են 23%, իսկ 2023 թվականից, եթե չեմ սխալվում, 20%։
Ես չեմ հիշում, սեպտեմբերից էր ուժի մեջ մտելու, ինչքան գիտեմ սեպտեմբերի 1-ից, հա։
Եվ շահութակն էլ կարծեմ 20%-ից իջնել
է 10%։ Եվ միաժամանակ միկրոձեռնարկատիրության համար նոր հարկային ռեժիմ է սահմանվում, որը փոխարինելու է ընտանեկան ձեռնարկատիրության, այսինքն մի մասը փոխարինելու նաև ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտերի համար այսօր սահմանված հարկման ռեժիմը, որը 18 է, առավելագույն այսքան շրջանառությունը 18 միլիոն է տարեկան, նոր նախաձեռնությամբ 24 միլիոն է նախատեսվում, և նախատեսվում է, որ այս փոքր ձեռնարկատիրության սուբյեկտները պետք է վճարեն, չեն վճարելու հարկեր բացառությամբ 60 աշխատողների համար, յուրաքանչյուր 60 աշխատողների համար 5,000 դրամ եկամտային հարկ։
Այսինքն, եթե ընկերությունը տարեկան ընկերության շրջանառությունը 24 միլիոնից չի անցնում, նա ընդհանրապես ազատվում է հարկերից։
Այո, մեծ հաշվով է։
Պարոն Մղջյան, դուք և արտահանողների միության ղեկավար եք, և ինքներդ բիզնես եք ղեկավարում, այս փոփոխությունները բիզնեսի համար, այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատավարձով են, ասես ասենք, ապրում, ինչ արդյունքի կբերեն, ինչ հետևանքներ կունենան։
Գիտեք, Սարգսյան, ուրեմն նախ անդրադառնամ դեղի ունեցած փոփոխություններին, որ բավականի մեծ լայն սպեկտր է ինքը իր մեջ վերցնում, սկսած ընդանեկան բիզնեսը փոխելով 24 միլիոն արդոնյալ առանց հարգի բիզնես ստեղծելու համար, երկրորդը, եթե իրենք նորից թողում են այդ շեմը շրջանառության հարգի մինչև 115 միլիոն, սա բավականին ինքնին խոսուն թիվեր են։ Այստեղ խնդիրը ես դրա մեջ չեմ տեսնում, ճիշտ ասած, ես իմ բիզնեսով ամեն օր առնչվում եմ և տարաբում եմ, կարող եմ ասել, այն հարցից, որ իհարկանքս բոլորին մեր ժողովուրդը հարկ վճարել չի սիրում։ Ես այստեղ շատ մեծ խնդիր ունեմ, դեկտեմբերին ինձ պատճել են նրա համար, որ ես խանութներին չեմ կարողացել հաշիվ ֆակտուրա ներկայացնեմ, քանի որ ես հաշիվ ֆակտուրան տալիս եմ, իրենք մերժում են, իսկ դրա փոխարեն հարգային ինձ ապատճել, վերջը վերջով պետք է այս ժողովուրդը սովորի հարկ վճարել։
Իսկ դուք խանութներին առաջարկում եք, ասում եք, եկեք ստվերից դուրս եկեք եւ հաշիվ ֆակտուրայի առաջարկում ինակ չեն ընդունում։
Ես ընդամենը ներմուծում եմ մի աբրանք, որը չի աճում ոչ Հայաստանի Արարատյան դաշտավայրում, ոչ միտեղ, սուրջ եմ ներմուծում եւ այդ սուրջը պետք է ինքսինքյան վերամշակեմ, պատետավորեմ եւ վաճարեմ։ Ես գալիս հասնում եմ խանութ իմ մեքենաների միջոցով առաքման, այնտեղ չեն ուզում մեզանից վերցնել ֆակտուրա, այսինքն մինչեւ հեղափոխություն ունի, նույն բանն է, հեղափոխությունը անցավելի նույն բանն է, ըստեղ ոչ մի բար չփոխվեց, որովհետեւ ըստեղ առաջին սուբյեկտը, որը ինքը պետք է այդ հարցը, այդ հեղափոխությունը իր մեջ անի, դա ժողովուրդն է։ Դա նույն գործարար, նույն խանութի տերն է, որը չի ուզում
հարկեր չեն ուզում վերցնել, որպեսզի իրանք հարկեր չվճարեն։
Այո, որովհետեւ գիտեք ինչպես, երբ որ ընդհանրենք 1 տարի առաջ հարցնում են, ասում են, եղբայր, ինչի՞ չես ուզում։ Օրինակ, եթե դու այս աբրանքը վերցնում ես, դու շրջանառության հարգի 0.5%-ն ես վճարում, եթե դու փաստաթղթակրված ես, այս փաստաթուղթ ունես այս աբրանքի համար։ Եթե դու չունես փաստաթուղթ, դու ուրեմն 5%-ը պիտի վճարես։ Ինչի՞ չես վերցնում։
Եվ ինչն է պատասխանը։
Ինքը պատասխանում է, ես հարգային մարմիններին գաշարք եմ դալիս, ասում են, ես ինչ անեմ, համ գաշարք տամ, համ
հարկ վճարեմ։ Հիմա նույն վիճակն է, այսինքն էլի գաշարք
եմ դալիս։ Հիմա գաշարք չի գա, ոչ մի բան չի գա, ինքը չի ուզում վճարել։ Ինքը այսօր իրան նեղություն տվող չի գա դրա պատճառով, ինքը դրա համար չի վճարում։
Շատ լավ, հարկային այս փոփոխությունները
շատ լավ չի, Սարգիս ջան, ես դժվում եմ նրանից։
Եսի նկատի ունեմ, պարոն Մղջյան, այդ թեմայի հետ կապված մենք հասկացանք, եթե անդրադառնանք հարկային ընդհանուր փոփոխություններին, 20%-ը շահութահարկը բիզնեսի համար իջեցվում է 10%, եկամտահարկը հարթեցվում է, այսպես համահարթեցման սկզբունքով 23%, սա գործարարության տնտեսության համար ինչ հետևանքներ։
Ես տեսնում եմ այս ամեն ինչի մեջ, որ իրենք փորձում են այսօրվա իշխանությունները ինչ-որ ձևով խրախուսել օդար ներդրումները, այսինքն այսօր շահութահարկը առաջին հերթին նայում այն մարդը, որը պիտի գա այստեղ ինչ որ մի ներդրում անի, այդ իրա ներդրումից ինչ շահույթներ պիտի ստանա, երբ որ իրա շահութահարկը 20-ից իջեցնում են 10-ի, բնականաբար իրեն շահակրկրած ես լինում, որ ինքը գա այստեղ եւ գործունեություն ծավալի։ Հիմնական խնդիրը ինձ թվում է այսօրվա այս բուկետը, որ սարկած է, ինքը այսպեսի քրավող հատկություն ունի, ուզում են կրավչություն դալ մեր հարգային օրենսությանը, որ մատչելի լինի ներդրողների համար։
Դուք ինքներդ ներդրում կանեք, պարոն Մղջյան։
Իհարկե կանեմ։
Այսինքն հաշվի առնելով հարգային այս փոփոխությունը։
Այո, այո, միայն հարգային փոփոխությունների խնդիրը չէ, ըստեղ մենք ունենք հատուկ իրավիճակ, եւ այս հատուկ իրավիճակը ուզում եմ շեշտել։ Ես պիտի խոսեմ իմ համայնքի մասին, որտեղ որ ես ծնվել մեծացել եմ, այսօր դիպանանում բազմահազար մարդիկ կաչալերված սպասում են գալ, հարցեր ունեն, իրենց անշարժ գույքերն են ծախում, լիկվիդացնում են իրենց բիզնեսները եւ ուզում են գալ Հայաստան տեղավորվել։ Եվ այդ մարդկանց համար, եթե նախկին օրենքներից մի փոքր թեգուզ, մի փոքր ավելի լավ բարելավում գա, ուրեմն հաստատ իմացեք, այդ մարդիկ գալու են եւ այդ մարդիկ շատ բարդաճանաչ հարկ վճարողներ են։
Պարոն Բադալյան, Պարոն Մղջյանը անդրադարձավ մի խնդրի, որը ըստ էության այդքան էլ հա կապ չունի կարծես թե հարկային այս նոր օրենսգրքի հետ, բայց եւ ասես, որ այս փոփոխությունները ներդրումներ կբերեն երկիր, բայց մենք գիտենք, որ հարկային օրենսգրքում, նոր այս օրենսգրքում կան որոշակի խնդիրներ, որոնց մասին շատերն են բարձրացնում, այդ թվում դուք, երկու շատ, հա, այսպես կարևոր հարց, առաջինը այն, որ փաստորեն հաշվապահական, փաստաբանական եւ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար հարկային բեռը կտրուկ ավելանում է մոտավոր հաշվարկներով մոտ 6 անգամ, եւ երկրորդ, նոր հարկային օրենսգիրքը ենթադրում է մի փոփոխություն, ըստ որի կառավարությունը հետայսուկ կարողանա հենց այդ հարկային տարում հարկերը բարձրացնել, հա, այսպես լրացուցիչ փոփոխություններ անել, ինչը նախկինում կարծես արգելված էր, այսինքն նախկինում ասում էր, որ հարկային այս տարում դու չես կարող փոփոխություններ անել, հարկերը ավելացնել, եւ դա այսպես կանխատեսելի իրավիճակ էր բիզնեսի համար, հիմա այս նոր օրենսգրքով կառավարությունը կարծես կարողանա դա անել։ Այ այս խնդիրների հետ կապված ինչ կարող եք ասել, ինչու է կառավարությունը որոշել փաստաբանական, հաշվապահական եւ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար հարկային բեռը անգամներով բարձրացնել։
Այն թե ինչու է որոշել հենց հաշվապահական, իրավաբանական եւ խորհրդատվական բիզնեսի համար հարկային բեռը բարձրացնել, որը առնվազն 3-4 անգամ նվազագույնը բարձրացում է ենթադրում, դժվար է գուշակել, որովհետև այս հարցի մասին չի խոսվել, չի եղել քննարկումներում, մասնագիտական շրջանակներում։
Դուք հաշվապահական ընկերությունն եք գլխավորում, եթե չեմ սխալվում։ Ձեզ հետ օրինակ քննական ձեր համանքի հետ քննարկումներ եղել են, ասել են, ինչու են պատրաստվում այս
ոչ, հենց դա է խնդիրը, որ սա փաստորեն չակերտավոր ասած մեկ գիշերվա մեջ ինչ որ առաջացած լուծում է փաստորեն ստացվել, որովհետև իմ տեղեկատվությամբ հարցը չի քննարկվել ոչ ՊԵԿ, ոչ ֆինանսների նախարարության պարոնտադրության, եթե սխալվում եմ ինձ կուղի, հանրային խորհրդներում չի քննարկվել, ՓՄԶ զարգացման խորհրդում, եւ սա անակնկալ էր այս ոլորտի սուբյեկտների համար, եւ մեղմ ասած տհաճ անակնկալ էր, որտեւ այս ոլորտը բավականին մրցակցային է, այստեղ շատ ՓՄԶ սուբյեկտներ են գործում, եւ իրավիճակը իմ կարծիքով կտրուկ կվարդարանա, երևի թե հենց դրանով է պայմանավորված, որ օրենսգրքի քննարկումները մասնագիտական շրջանակներում, որոնք էլ հենց այդպես էլ պետք է լինի, առաջինը հենց մասնագիտական շրջանակներն են քննարկում, դա հաշվապահներն են եւ իրավաբանները, հանգել է հենց այս դրույթի, հիմնականում հենց այս դրույթի քննարկումը։
Հիմնական խնդիրը այստեղ են տեսնում։
Այս խնդիրը նախ շատ մոտ է մասնագիտական հանրությանը եւ դրամաբանականը, որ իրենք ավելի մտահոգված են հենց այս հարցով, եւ այո, դա կարեւոր խնդիր է։ Ինչ
դուք ասեցիք, այս ոլորտում կա շատ ուժեղ մրցակցություն, եւ կարծես ակնարկեցիք, որ եթե այս տարբերակով օրենս գիրքը հա անցնի, սա կբերի նրան, որ հաշվապահական, փաստաբանական կամ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող հա այս բիզնեսը կկենտրոնանա մի քանի խոշոր ընկերությունների ձեռքին, ճիշտ եմ ես ձեզ հասկանում։
Իմ գնահատականներով այս բիզնեսը կամ կգնա դեպի կենտրոնացում, դեպի խոշորները, կամ փոքրերը չեն կարող դիմանալ այն հարկային բեռին, որը առաջը դրվելու է, եւ կամ ստիպված գնալու են դեպի ստվեր, կամ թողնելու են ուղակի դաշտը, որը կլանելու են նույնպես խոշորները։
Տեսեք, մամուլը գրում է, որ պետ եկամուտների կոմիտեի, հա, ներկայիս նախագահ PHP Partners ընկերությունում համասեփականատեր է, եւ այս ընկերությունը, եթե չեմ սխալվում, նույնպես նման ծառայություններ է մատուցում եւ համարվում է դաշտում այսպես խոշորներից մեկը։ Դուք այստեղ ինչ-որ կապ տեսնում եք։
Անկեղծ ասած, ես լսել եմ այդ հրապարակումների մասին, բայց անձամբ ճանոթ չեմ PHP Partners ընկերությանը եւ մանրամասներ չգիտեմ այս առումով։
Ես եթե կարելի է հարցի շուրջ երկու խոսք ասեմ, տեսեք, ես ընդունում եմ, որ խնդիր կա այս հարկային բեռի ավելացման առումով, որ պետք է այս ամենը ուսումնասիրված, հետազոտված նոր ներկայացվեր, որպես այսինքն քննարկվեր, նոր ներկայացվեր, միգուցե շատ ավելի լավ լուծումներ կար, քան կառավարությունն է իր համար դրել, բայց մեր այն կողմը, ով պայքարում է այս փոփոխությունների դեմ, իմ կարծիքով փորձում է ամեն միջոց, հա, ընդունելի կամ ոչ ընդունելի, կիրառել, բացահայտել այս հարցը զսպելու համար։ Իմ կարծիքով նաև ես ուղղակի հանգամանքների բերումով քիչ թե շատ ծանոթ եմ ձեր նշած ընկերությանը,
PHP Partners,
այո, եւ եթե դուք գոնե իրանց հարցում անեք եւ իրանց հաճախորդների քանակը նայեք եւ իրանց գործելավոճը եւ իրանք որ նշայում են աշխատում, այդ հարցը ավտոմատ դուրս կգա, անտեղի շահարկվում է այդ հարցը, ինչա հարցը լուծում ստանա։ Այն որ ասում է բոլոր միջոցները
տեղյակ եք, ինչի՞ կառավարությունը մտադիր
կներեք, էլի ես ասեմ ուղղակի, անդադ շահարկվում է, այտենց խնդիր իրականում չկա, եւ այն հաճախորդները, որ իրանք ունեն, եթե նույնիսկ այսքան խնդիր առաջանա, ոչ մեկ, ոչ իրանց հաճախորդներն են ավելանալու, ոչ էլ իրանց հաճախորդները պակասելու են։
Ուղղակի
միջոցը չի կարելի ամեն միջոցը
կառավարությունը ինչու է որոշել փաստաբանը։
Իհարկե ես չունեմ,
չէ, բացատրություն,
բայց չի կարելի ամեն միջոցով, ասենք գնալ, չգիտեմ ինչ էր ասես անել, ինչա խնդիր կա, խնդիրը ես կողում եմ, որ խնդիր կա։ Սխալա, որ բեռը 8 անգամ կամ 6 անգամ բացացվում է առանց բացատրություններ ներկայացնելու կամ առանց նպատակը ներկայացնելու, ինչ նպատակ են ուզում լուծել սրանով։ Իհարկե ես դժգոհ եմ այդ մոտեցումից եւ պետքա քննարկման արդյունքում լինել ընդհանուր պատկերը, որ պետքա ցանկացած իրավական ակտի նախագծի ժամանակ քննարկում լինի, նոր որոշումներ կայացվի, որը նաև օրինակ ֆիքսված է որպես թափանցիկություն, հրապարակայնություն, նաև հարկային օրենսգրքի սկզբունքների մեջ, որ պետությունը պետք է վերջին հաշվով 1 տարի առաջ փոփոխություն արվի այս ոլորտի կազմակերպությունները տեղափոխվելա շրջանության հարկի հարկման ռեժիմ։ Չի կարելի 1 տարի հետո փոփոխել ամբողջ հարկման ռեժիմը, ամբողջ հարկման մոտեցումը, եթե դրա համար մեծ շատ խիստ կարիք պետությունը չունի, եւ հատկապես ինչու հենց մենակ այս ծառայությունների տեսակներն առանձնացվել։ Այդ ինչ որևէ գնահատական չկա, օրինակ այս ծառայությունների հարկման դեպքում պետությունը ինչ խնդիրա փորձում կարգավորի, որևէ գնահատական չկա, կա ենթադրություններ, եթե ենթադրությունների մակարդակով գնանք, շատ ենթադրություններով շատ բան կարելի է ուրիշ ձևանել, կան հիմա արվում։
Շնորհակալություն, լսենք թե երբ որ կառավարությունը նախաձեռնում էր այս փոփոխությունները, լսենք թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ հայտարարեց անցած տարվա աշնան ազգային ժողովում։ Հիմնական միտքն այն, ինչպես ասացի, որ այս նոր օրենսգրքով կառավարությունը նպատակ ունի խրախուսել աշխատանքը եւ պայքարել աղքատության դեմ։
Մեր հարկային քաղաքականությունը պետք է լինի այնպիսին, որ խրախուսի բարձր աշխատավարձը։ Հարկային քաղաքականությունը պետք է լինի այնպիսին, որ գործատուին շահագրգռի, որ ինքը ոչ թե փոքր աշխատավարձ նշանակի, այլ բարձր աշխատավարձ նշանակի։ Որովհետև այսօր հարկային օրենսդրությունը այդպեսին չի, որովհետև այսօր ստացվել է այնպես, որ շահութահարկ պլյուս դիվիդենդի հարկ ավելի ցածր է, քան եկամտահարկը շատ դեպքերում, ինչը ստիպում է գործատուներին ձևակերպել եկամուտը որպես շահութահարկ, շատ դեպքերում հանել դա շահույթի տեսքով և այսպես ասած սև ծրարով տալ որպես աշխատավարձ հարկային դաշտից խուսափելու համար։ Եվ այս առումով մենք եկել ենք այն համոզման, նաև մի շարք երկրների փորձը հաշվի առնելով, որ ճիշտը ունենալ համահարթ եկամտահարկ։ Բայց այս թեմայով ինչու, որովհետև մենք ուզում ենք բարձր աշխատավարձը խրախուսող քաղաքականություն վարել։
Պարոն Մղջյան, տեսեք, փաստորեն կառավարությունը 36-28% հա եկամտահարկի ներքո գտնվող մարդկանց, հա եկամտահարկը բոլորին իջեցնում է եւ դարձնում է 23% եւ ասում է, ասես մենք ցանկանում ենք, որպեսզի գործատուները, եթե փորձենք վերցանել վարչապետի խոսքերը, որպեսզի այլևս փակ ծրարով աշխատավարձ չտան, եկամտահարկի իջեցնում ենք եւ խրախուսում ենք, որպեսզի գործատուները գրանցեն այն աշխատավարձը, որ իրականում ստանում են աշխատակիցները։ Դուք կարծում եք սա ազդեցություն կունենա այս առումով եւ արդյոք մյուս կողմից պետ բյուջեն չի զրկվի այդ լրացուցիչ միջոցներից։
Գիտեք, միանշանակ կզրկվի ինչ-որ մի բանից, բայց ես այստեղ մի հատ բան եմ նկատում, որ շատ կարևոր է, որ մեր իշխանությունները այսօր, երբ որ այսպեսի հսկայական փոփոխությունների շեմին են, երբ որ մտածում ենք, որ ինչու փաստաբանական, հաշվապահական, SSS բաների մեջ, այսօր ինչքան ես գիտեմ, ռեստորանային հարգերն էլ ապարսրանում, ադամնապուժների հարգերն էլ ապարսրանում, ինչ որ որոշակի մեծ աղմուկ կա, չգիտեմ, կոնե սոցցանցերում գարտում եմ այդ ամեն ինչի մասին, այստեղ պետք է ընդամենը մեկ անգամ կոնե ամեն մեկ մասնակիցի տեղը նստել, ցանկացած մի պետական աշխատող նստի հակառակ կողմում եւ նստի մի հատ կալկուլացիա անի, հաշվարկ անի, այս մարդը երբ որ այս ձևով էսի բերեց, այս հումքը բերեց, այս աշխատանքը դարավ, այս ծախսերը արեց, այս աշխատողին այսքան վճարեց, այսքան եկամտահարկ վճարեց, այսքան շահութահարկ վճարեց, վերջում ինչ մնաց իրեն։
Դե ֆինանսների նախարարությունից ցանկացան անգամ այսօր գալ հաղորդման, օրինակ ձեզ հետ արտահանողների միության հետ քննարկել են հարկային
որ... ոչ մեկ հարց չեն քննարկել, ոչ մեկի հետ ոչ մի բան չեն քննարկել, մաքսիմում կարող է արտոնապերողների միության հետ ինչ որ նամակցական գաբով քննարկած լինեն, բայց խնդիրը այսօր ավելի խորն է, խնդիրը այնտեղ է, որ պետք է անպայման իրենք մի հատ այսպես մի հատ հին տատիկի խոսք ունեմ, ասում եմ, ասեղը մինչև դիմացինի մաշկը մտցնել, մի հատ քո մաշկը մտցրած, ոնց է զագում այդ ասեղը, սա է խնդիրը, ընդամենը պետք է մի հատ հագարակ կողմի աթորին նստել, և դեսնել, այդ ամեն ինչը կարելի է այդպես անել, թե ոչ, սա է ընդամենը, շատ բարձ մաթեմատիկական հաշվարկներ են, այստեղ մեկ առավել մեկ կերպուս է։
Պարոն Բադալյան, եթե փորձենք իմի բերել հարկային այս նոր օրենսգիրքը փոքր ու միջին ձեռնարկությունների վրա, ինչ ազդեցություն կունենա։ Մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունը մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցող բիզնեսին ընդհանրապես ազատում է հարկերից, տեսնում ենք, որ շահույթը հարկն է 20%-ից 10% դարձնում, այ ինչ գնահատական դուք ունեք։
Տեսեք, օրինակ մինչև 24 միլիոն բիզնեսի վերաբերել, երբ որ խոսեցիք, դա խոսքը գրում եմ միկրո ձեռնարկատիրության մասին, որը փոխարինելու է փաստորեն ընտանեկան ձեռնարկատիրությանը և ինքնազբաղվածության մասին օրենքով նախատեսված գործունեություններին։ Բայց երբ ուսումնասիրում ենք նախագիծը, մենք տեսնում ենք, որ գործունեության մի շարք տեսակներ, որոնք ժամանակին կարող էին հարկվել և հարկվում էին ընտանեկան ձեռնարկատիրության համակարգում, դրանցից են դիզայներական, գովազդային, կարող են լինել ինժեներական, խորհրդատվական, հաշվապահական, նույն իրավաբանական և այլն, այլևս չեն կարող հարկվել այդ համակարգում և փաստորեն այդ միկրոձեռնարկատիրությամբ ճիշտ է շեմը ավելացվում է 18-ից հասցվում է մինչև 24 միլիոն։
Ինչու չեն կարող հարկվել։
Ուղղակի, որովհետև այդպես է որոշվել նախագծով։
Ցանկահատուկ ցանկ, որտեղ ասում է, դուք կարող եք մինչև 24 միլիոնով զբաղվել այս գործնեությամբ։
Կա ցանկ, որ ասում է, թե ովքեր չեն կարող հարկվել մինչև 24 միլիոն որպես միկրո ձեռնարկատիրություն։ Հիմա ես չեմ խոսում այն մասին, թե արդյոք այդ տեսակի գործունեությունը պետք է հարկվի, պետք է չհարկվի, ազատվի ամբողջությամբ հարկերից, թե ոչ։ Սա այս մասին խոսելու համար պետք է հասկանալ, թե քանի սուբյեկտ էր այդ ոլորտում գործում։ Ուղղակի սա կարևոր է նշել, որպեսզի չստեղծվի տպավորություն, թե ընդհանրապես ասած մինչև 24 միլիոն բոլոր տեսակի գործունեությունները ազատվելու են հարկերից, քանի որ դա կլինի ոչ ճիշտ տպավորություն։
Իդեպ այն ընկերությունները, փաստաբանական, հաշվապահական և խորհրդատվական, որոնց հարկային բեռը ավելացվում է անգամներով, մոտավոր հաշվարկ կա, ընդհանուր առմամբ քանի ընկերության մասին է խոսքը Հայաստանում։
Օֆիցիալ տվյալներ այդ մասին չկան, մենք կարող ենք խիստ մոտավոր պատկերացումներ կազմել։
Այ խնդրեմ, որպեսզի
հանդիպում եմ եւ որպես իրավաբանական անձ եւ որպես անձեռնարկատեր, ինձ թվում է 300-ից ավելը կլինեն, հնարավոր է 500-ը լինեն, միգուցե եւ ավելին, կամ այդ թվում նաեւ որպես ընտանեկան ձեռնարկատեր գործող սուբյեկտները, ամեն դեպքում առնվազն քիչ չեն։ Եվ դա երևում է նաև այդ թվում նաև սոցիալական ցանցերում արձագանքներից, ինչը խոսում է այն մասին, որ այս ոլորտում զբաղված անձանց քանակը շատ է։
Պարոն Թադևոսյան, եթե փորձենք այսպես նժարի վրա դնել, հա, ինչպես ասացի, մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունը մտադիր է ԵԿՄՏ հարկը, շահույթը հարկը նվազեցնել, մյուս կողմից արդյոք դա չի բերի նրան, որ պետ բյուջե եկամուտները կպակասեն, դուք ինչ կարող եք ասել, ընդհանուր առմամբ, եթե փորձենք գնահատել հարկային օրենսգիրքը, ինչ կարող եք ասել։
Ճիշտ ասած, անդրադառնամ այն ծառայությունների տեսակներին, որոնց համար նախատեսում է հարկի դրույքի չափի բարձրացում։ Տեսեք, գործընկերս ասեց, որ դրանց հստակ թիվ չկա։ Կառավարությունը նախաձեռնել է մի նախաձեռնություն հարկման համակարգի փոփոխություն այդ ծառայությունների տեսակների մասով, որը վետ թիվ ներկայացված չէ, այսինքն ինքը մի գործողություն է անում, որից ոչ հանրությունը, առնվազն ոչ էլ կառավարությունը, քանի որ չի ներկայացրել, պատկերավոր չի ինչ հարց է ուզում լուծել, քանի մարդու և ինչ խնդիր է կարգավորելու, այսինքն եթե տեսանելի չի մենք ինչ խնդիր ենք ուզում լուծել, այսքան մարդու բեռ ենք ավելացնում, այսքան մարդու բեռ ենք ավելացնում, ինչ խնդիր ենք կարգավորում, հետևաբար ցանկացած գործողություն մեծ հաշվով, եթե տակը թվեր չկան ու արդյունքներ չկան, իմ համար դառնում է ինքնանպատակ։
Այսինքն
այսքան մենք ինչ հարց ենք ուզում լուծել։ Եթե հասկանանք ինչ հարց է լուծում, քանի սուբյեկտիա, ինչ խնդիրը կառավարությունը դրանով ցանկանում
չկարգավոր է,
միգուցե մենք ավելի լավ առաջարկներ ներկայացնենք այդ խնդիրները կարգավորման համար, բայց ոչ թե դնենք հարկային բեռը որոշների համար, ասենք 8 կամ 6 անգամ ավելացնելու։ Հիմա տեսեք, ռեժիմը փոխվում ինչ որ բանի համար առանց գնահատականի, վաղը որ ասենք այս ասենք թե օրենքը փոխվեց, ոչինչ չփոխվեց, այս ծառայությունները սկսեցին հարկվել, վաղը հարց չեն տալու, ասենք գիտեք ինչ, դուք օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկաք առանց գնահատականի, լավ այս որ արեցիք ինչ արդյունք ստացաք,
ոչ մի խոսք չկա,
եթե հիմա չափելի չի, վաղ ինչպես է չափելի լինում դրա արդյունքը, այսինքն կառավարության գործունեության նաև արդյունավետության հարց է, այսինքն այս նախաձեռնություն օրենք փոխել ինքը պետք է չափելի ու գնահատելի լինի ցանկացած գործողություն, եթե մենք չենք չափում, չենք արդյունք հետագայում չեք անկկալելու, ցանկացած գործողություն իմ կարծիքով դառնում է ինքնանպատակ։
Ես հետազոտական բան կա մեջ, միտքը։
Եթե լիներ, տեսեք, ավելի վատանում է իրավիճակը, երբ որ մենք օրինակ խորհրդատվական ծառայություններն ենք մեջը դնում, որովհետև խորհրդատվություն ունեն բոլոր ծառայությունների տեսակները, սկսած բժշկական ծառայություններ, խորհրդատվության կողմ, չէ՞, կոնսուլտացիաները, խորհրդատվությունը, ինժեներական ծառայությունն է խորհրդատվությունը, ցանկացած տեսակի ծառայություն խորհրդատվության կոմպոնենտ
ունի։
Հետո մենք հարկում ենք այդ սուբյեկտին, առանձին սուբյեկտ չկա, որ մատուցի մի տեսակի ծառայություն, օրինակ այսքան սուբյեկտներ կա, մի քանի ծառայություն են, մենք հարկելու ենք այդ ծառայությունը թե այդ սուբյեկտին, այսքան ինքը մի անգամ ծառայություն մատուցելով խորհրդատվություն ավտոմատ ընկնելու ավելացված արժեքի հարկի դաշ թե ծառայության, այսքան թե հարցեր կա, վերջում ինքը ավելի շատ խնդիր է ստեղծելու, քան եթե որևէ խնդիր կա, այդ խնդիրն է լուծելու։ Փաստաբանների դեպքում օրինակ իրավաբանական ծառայություն է գրված, փաստաբանը ինքը ֆիքսվում է որպես փաստաբան, այսքան փաստաբանական գործունեության արդյունքում ստացել, իրավաբանը կարող է իրավաբան լինի, բայց փաստաբանի այդ չգիտեմ
լիցենզիա չունենա,
ինչ որ ձևով տեսնեն խորհրդատու ցանկացած օրինակ խորհրդատվություն հերահորդակության ոլորտում, հիմա մեկը ինչ որ բան անելու, մենք ինչ խնդիր ենք, ես իմ համար պարզ չի ինչ խնդիր է լուծվում, երկրորդը ես գրվածը տեսեք, որոշ ծառայությունների տեսակներ այնուամենայնիվ որոնք թվարկված չեն բացառությունների մեջ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների համար, ստացվում է, որ այդ ծառայությունների տեսակով մենք արտոնություն ենք սահմանում, նշանակում է, եթե մի օրգի ակներեք ստացվում է ամսական 2 միլիոն, հա, ինչ որ ծառայության դեպքում մենք չենք հարկելու, որը սահմանափակումների մեջ չի, նույն այդ տեսակի ծառայությունը հաշվապահական իրավաբանական 40%-ի հարկման ռեժիմի տակ ենք դնում, նա այդ ծախսեր ունի թե չունի, հիմա գոնե դա պետքա բացատրելի լիներ, ինչի հատկապես այդ, իմ կարծիքը ընդհանուր ասեմ ինչա, այս օրենսդրական նախաձեռնությունը պետքա բաժանել 2 մասի, այն բոլոր փոփոխությունները, որը նախատեսվում անել կարճաժամկետ հատվածում, այսքան դա կվերաբերի շեմին, եկամտային հարկի միասնական չափին, մնացածի մասով այն, որ բեռը ավելացնում, հարկման նոր ռեժիմներ սահմանում, պետք է քննարկել, քննարկման արդյունքում տեսեք մի նախաձեռնություն ենք անում, որը կիրառելու ենք 2021 թվականից, 22 թվականից հետո, անում ենք այդ բաները հիմա առանց համընդհանուր համակարգային վերլուծության, որովհետև ցանկացած փոփոխություն ինքը ենթադրելու է ոչ միայն ուղղակի, այսինքն մենք կարճաժամկետ, միգուցե այս ծառայությունները հարկելուց պետությունը կարճաժամկետ խնդիրը լուծել, օրինակ հարկերը ավելացնելու առումով, բայց հետագան է կարևոր, մենք պետք է նայենք ոչ թե ֆիսկալ տեսանկյունից, այլ տնտեսության վրա դրա ազդեցության գնահատականի, որը որևէ տեղ չկա։
Շնորհակալություն պարոնակ, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին արտահանողների միության ղեկավար Ռաֆի Մղջյանը, քաղաքացի հարկատու բիզնես իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Էդուարդ Բադալյանը և հարկ վճարողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հայլակ Թադևոսյանը, կհանդիպենք։
Եվ վերջում մշակույթ մտահոգիչ մի թեմա անտարբեր չի թողնում, այս խնդրում ինչ-որ ելք է պետք գտնել։ Արվեստագետը նորից սպառնում է դիմել հացադուլի։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Կինոռեժիսոր Հովհաննես Գալստյանը փետրվարի 3-ից կրկին հացադուլի է պատրաստվում, այս անգամ արդեն Ազգային ժողովի այգում։ Հիշեցնենք, որ նա 9 շան բողոքի Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի դեմ դեռ անցյալ տարեվերջին առաջին փորձը կատարեց հացադուլի միջոցով պատկան մարմինների եւ հանրության ուշադրությունը բևեռելով ազգային կինոկենտրոնի իրիս խոսքով անօրինական գործողությունների դեմ։ Ազգային կինոկենտրոնը դադարեցրել է նրա տատիկիս Վարսերը ֆիլմի ֆինանսավորումը, կինոռեժիսորը Մատենադարանի տարածքում հացադուլ սկսեց, այնուհետև թերեցրեց հացադուլը այն բանից հետո, երբ այն ժամանակ մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակոնցի միջամտությամբ կրկին հանձնաժողով ստեղծվեց, որի եզրահանգման համաձայն էլ ֆիլմի ֆինանսավորումը պիտի շարունակվեր, բայց փաստորեն կինոռեժիսորը, որ նաև ազգային կինոկենտրոնի դեմ դատական հայցով դիմել էր դատարան, մինչև այժմ ֆինանսավորում չի ստացել։ Հունվարի 30-ին կայացած դատական նիստին էլ դատավորը որոշում է կայացրել գործի քննությունը հետաձգել 2 ամսով։ Կինոռեժիսոր Հովհաննես Գալստյանի խոսքով պատասխանող կողմը ազգային կինոկենտրոնի ներկայացուցիչ դատական առաջին նիստին չէին ներկայացել։
Միջնորդություն էին ներկայացրել դատարան 1 օր առաջ, նախորդ գիշերը, ինչը անհարգալից է մեր հանդեպ, որովհետև եթե իրանք չէին ներկայանալու, գոնե մեզ էլ կարող էին տեղեկացնել։ 2 հիմնավորում էին բերել, հայցը ժամանակին չեն ստացել, բայց դա կեղծ հիմնավորում էր, որովհետև եւ դատարանում կա ցանոցագիրը երբ են ստացել, եւ մենք ենք ուղարկել հայցը փոստով, եւ փոստի հետադարձ քնիքը մեզ մոտ կա։ Մենք գիտենք, որ իրանք հայցը ստացել են ժամանակին։ Երկրորդ բացատրություն նել նաեր, որ փաստաբանը ուշ է դիազորվել զբաղվել այդ գործով հունվարի 19-ին, եւ չի հասցրել այդ ընթացքում ծանոթանալ, բայց դա էլ է կեղծ, որովհետեւ հունվարի 19-ից առաջ այդ նույն փաստաբանի հետ մենք հանդիպել ենք եւ քննարկել ենք այդ հայցը, այսինքն նա դիազորված է եղել, նույնիսկ մեր գործընկերներին նամակներ գրել։
Հիշեցնենք, որ Հովհաննես Գալստյանի տատիկիս Վարսերը ֆիլմը Գերմանիա եւ Բուլղարիա հետ համատեղ ֆիլմարտադրության արդյունքում պիտի նկարահանվի, եւ կինոռեժիսորի խոսքով հայկական կողմից ֆինանսավոր ման այս քաշքշուկը անվստահություն է առաջացնում մեր երկրի նկատմամբ առասարակ։ Իսկ դատականությունը 2 ամսով հետաձգելը կինոռեժիսորն այսպես է գնահատում։
Ուղղակի մեզ հերթական վարտություն անելու համար 2 ամիս էլ հետաձգել։ Դատավորը ասաց, որ ահա որ շատ գործեր կան, եւ որ ինքը մարտ ամսին արձակուրդում է լինելու, որոշեց, որ ապրիլին կանի այդ դատը։
Ձեր կարծիքով ի՞նչն էր իրականում պատճառը, որ նրանք չէին ներկայացել։
Ազգային կինոկենտրոնը որևէ քայլ, որևէ հիմնավորում չունի մեր արգումենտներին դեմ, ինքը պետք է գա այնտեղ, եւ ես կարծում եմ, որ դատական process-ը շատ կարճ է տևելու, եւ դատարանը պարտավորեցնելու է կինոկենտրոնին կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները, փաստաթղթային պարտավորությունները ֆիլմի հանդեպ։ Դե իրանք ձգում են, որպեսզի վաճառություն անեն ֆիլմին, կինոկենտրոնը ձգում է, որպեսզի տեսնի ինչա կատարվում, կառույցը մնում է, չի մնում, նախարարը մնում է, չի մնում, ինչա լինում, ինչքան կարող են վնասելու են, որովհետև եթե մենք մարտ ամսին չսկսենք մեր նախապատրաստական աշխատանքները, ֆիլմը ելի մի տարի հետ է անգնում, եթե այդպես չի, որ այսօր փողոտովեցին ու մենք գնացինք ֆիլմը նկարեցինք։ Այսինքն սա միտումն է, որ դիտավորյալ թշնամական վերաբերմունք է ֆիլմի հանդեպ, դրա համար էլ ես փետրվարի 3-ից վերսկսում եմ հացադուլը, այս կիրակի օրը, ամենայն հավանականությամբ ազգային ժողովի դիմացի այգում, հենց դիմացը ազգային ժողովի, որովհետև Լիլիթ Մակունցի հետ է եղել համաձայնությունը, պահանջելու ենք, որ հրապարակեն այդ ձայնագրությունը մեր հանդիպման, որով ինքը երաշխիք ներա տալիս, որ ֆիլմը կվերսկսվի։
Հացադուլը լավագույն հնարավորությունն է ձևն է հարցի
լուծման։ Ես այլ ելք չեմ տեսնում ազդելու ֆիլմի աջակիցներին հրավիրել եմ ազգային ժողով, մենք երթեր ենք կազմակերպելու, մի խոսքով չեմ փախնելու սրանից, օրենք են խախտել, պետքա պատասխան տան, ֆիլմը պետքա վերսկսվի, մենք մարտին պետքա գնանք նկարահանման հրապարակ, ու այլ ելք չունեն, որովհետև եւ Գերմանիան եւ Բուլղարիան ուղղակի սպասում են իմ համաձայնությանը, որ հավելյալ հարցով ներկայանան, չեմ պատկերացնում ոնց կարելի է քո երկրի ֆիլմ արտադրողի հետ սենց վարվես։ Սկսելու եմ հացադուլը, եւ հացադուլը կդատարեցնեմ, երբ որ ֆիլմի գումարները կփոխանցեն իմ հաշվի համարին, այլ ելք չկա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի սայթում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։